pieņemtie grozījumi palīdzēs policijai atbilstoši rēģēt uz vardarbību, it sevišķi ģimenēs. Grozījumus arī atbalstījušas nevalstiskās organizācijas, kas darbojas jomā. Izmaiņas kopumā attieksies uz gadījumiem, kad pastāv tūlītēji draudi, ka persona, kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var nodarīt kaitējumu aizsargājumās personas dzīvībai, brīvībai un veselībai, un policijas darbinieks varēs pieņemt lēmumu par nošķiršanu arī bez rakstveida pieteikuma pamata no aizsargājumās personas. Šie grozījumi un arī citi pieņemtie palīdzēs cilvēkiem justies daudz drošāk un arī vērsties policijām visos iespējamos veidos. Tiešām aicinam cilvēkus, kuri saskārušies ar vardarbību, doties pie policijas, zvanīt policijai. Domāju, ka sistēma paliek aizvien pieejamāka. Cilvēkiem nav jābaidās no policijas, ka varētu nesakot rīcību. Tie rīki paliek aizvien vairāk, lai varētu secināt, ka policija ir visas iespējas rīkoties un palīdzēt iedzīvotājiem.